Apsūdzības par seksuālu uzmākšanos pret Ņujorkas štata gubernatoru Andrew Cuomo pirmo reizi tika paustas jau pirms vairākiem mēnešiem. Februārī šādas apsūdzības pauda viņa administrācijas bijusī locekle Lindsija Boylana, norādot, ka Cuomo reiz viņa noskūpstījis uz lūpām bez viņas piekrišanas. Arvien vairāk sieviešu sāka publiski izteikties par 63 gadus vecā gubernatora īstenoto seksuālo uzmākšanos. Pēc apsūdzību izskanēšanas Cuomo izpelnījās asu kritiku tostarp no saviem biedriem Demokrātu partijā. Ņujorkas štata likumdevēju sapulces līderi Demokrāti jau marta sākumā aicināja Cuomo atkāpties. Tagad skandāls vērsies plašumā. Tas, ka gubernators seksuāli uzmācies vairākām sievietēm, konstatēts neatkarīgā izmeklēšanā. Ņujorkas štata ģenerāla prokurore Letiša Džeimsa otrdien paziņoja par izmeklēšanā konstatēto, norādot, ka izmeklēšanas ziņojumā ir detalizētas 11 sieviešu apsūdzības, kas parāda dziļi satraucošu, bet skaidru ainu par Cuomo un viņa personāla vadošo darbinieku uzvedību.
The independent investigation has concluded that Governor Andrew Cuomo sexually harassed multiple women.
Neatkarīgi veiktajā izmeklēšanā secināts, ka gubernators Andrew Cuomo seksuāli uzmācās vairākām sievietēm, pārkāpjot federālos un štata likumus. Cuomo seksuāli uzmācās tagadējām un bijušajām Ņujorkas štata darbiniecēm, veicot nevēlamus pieskārienus bez sieviešu piekrišanas un izteicis daudzus komentārus rosinošu seksuālu raksturu, kas radīja naidīgu darba vidi sievietēm.
That created a hostile work environment for women.
Izmeklēšanā arī konstatēts, ka gubernators un viņa vadošā komanda atriebās vismaz vienai bijušajai darbiniecei, kas bija pastāstījusi par piedzīvoto. Cuomo palikšana amatā tagad šķiet arvien masticamāka, tas tādēļ, ka ASV prezidents Joe Bidens un arī pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi otrdienas vakarā sacīja, ka Cuomo jāatkāpjas, un štata likumdevēji sāka virzīties uz viņa impeachmentu. Arī vairāki vadošie demokrāti pieprasa viņa atkāpšanos. Tomēr Cuomo, kurš tāpat kā Bidens ir no Demokrātu partijas, noliedz savu vainu nepiedienīgā uzvedībā un pretojas aicinājumiem atkāpties.
It has been a hard and a painful period for me and my family.
Šis ir bijis smags un sāpīgs periods manai ģimenei, īpaši, ja citi baro presi ar pretīgiem stāstiem. Bet es esmu sadarbojies ar izmeklēšanu un beidzot varu dalīties ar patiesību. Fakti ir daudz citādāki, nekā tie tiek pasniegti. Es vēlos, lai jūs to uzzinātu tieši no manis, ka es nekad neesmu kādam nepiedienīgi pieskāries vai veicis nepiedienīgas seksuālas darbības. Esmu 63 gadus vecs, esmu nodzīvojis visu savu pieaugušā dzīvi publiski. Es tāds vienkārši neesmu un nekad neesmu.
And that's not who I have ever been.
Aizstāvot savas darbības, gubernators iepriekš ierakstītā paziņojumā televīzijā arī parādīja fotogrāfijas, kurās Bidens, eksprezidents Baraks Obama un citi ievērojami amerikāņi redzami skūpstot un apskaujot citus cilvēkus. Nav skaidrs, vai gubernatoram draud krimināla vajāšana, jo Ņujorkas štata ģenerāla prokurore sacīja, ka notikusī izmeklēšana bija civila pēc dabas. ASV mediji tomēr ziņo, ka apgabala prokuratūra štata galvaspilsētā Albany ir ierosinājusi izmeklēšanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.